Oletko koskaan löytänyt metsästä riukukääpää, kuuorvakkaa tai pohjanrypykkää? Ehkä olet sieni- tai marjametsällä ollessasi jäänyt ihailemaan puun rungosta irti kurottelevaa raidankeuhkojäkälää. Onneksi olkoon. Olet yksi niistä harvoista suomalaisista, jotka ovat todennäköisesti käyneet vanhassa metsässä. Tämä on Greenpeacein metsäpodi, jossa sukellamme Suomen metsien suojeluun ja tutustumme luonnon monimuotoisuuden puolustajiin. Minä olen Juuso Janhunen, Greenpeacein tiedottaja. Neljäs jakso, kartoittajat. Tämä on metsäpodin toistaiseksi viimeinen osa. Sanon toistaiseksi, sillä voi hyvin olla, että teemme jaksoja lisää, mikäli te kuulijat niin toivotte. Laittakaa siis palautetta ja kehitysideoita suoraan Greenpeacelle osoitteeseen info@greenpeace.org tai vaikka Twitterissä minulle. Löydyn sieltä nimellä @janhune. Nyt takaisin pääasiaan, metsiin. Olemme tässä sarjassa hahmotelleet, mistä monimuotoisuudessa on kysymys, kolunneet läpi metsäteollisuuden ja metsien käsittelyn historiaa sekä nykytilaa ja puhuneet aktivismista. Tämä on kuitenkin metsäpodi, joten viimeistään nyt on korkea aika mennä metsään. Lähdetään Hämeeseen. Seison hämäläisessä metsässä, joka sijaitsee Linnuntietä noin 30 kilometriä Hämeenlinnasta itään. Ympärilläni on korkeita mäntyjä, joitakin kaatuneita puita. Hieman kauempana koivikko heilahtelee kesätuulessa. Paarmat pörräävät, on lämmin. On heinäkuu 2021 ja tapaan täällä luontokartoittaja Olli Mannisen. Manninen on kartoittanut metsien lajistoa ja metsäluontotyyppejä yli parikymmentä vuotta, Suomen lisäksi Venäjällä ja Norjassa. Tämän kesän hän on kartoittanut yhdessä luontojärjestöjen vapaaehtoisten ja muiden luontokartoittajien kanssa valtion metsiä eri puolilla Suomea Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa.
No meillä on nyt tämmöinen valtion metsiin keskittyvä hanke, että me tutkitaan suojelemattomia valtionmetsiä koko Suomessa. Ja nyt tässä tosiaankin kevään ja alkukesän aikana ollaan kierrelty Etelä-Suomeen aika paljon. Just niin kuin mainitsit, Uudellamaalla, Kymenlaaksossa, Hämeessä ja Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Että ollaan käyty lähinnä sellaisia valtionmaapalstoja, jotka on huonosti aikaisemmin tunnettuja. Niin tutkimassa ihan, että mitä siellä on ja onko siellä suojelun arvoisia metsiä vai ei.
Hetkinen. Valtion metsiä. Saman valtion, joka on hallitusohjelmassaan sitoutunut monimuotoisuuden köyhtymisen ehkäisemiseen ja jonka ministerit ovat kovasti hehkuttaneet luonnonsuojelumäärärahoihin tehtyjä lisäyksiä. Eikö näin ympäristötietoinen ja luonnonläheinen valtio osaa itse kartoittaa metsiensä luontoarvoja ja suojelutarvetta?
No, valitettavasti ei, tai enemmänkin se on kyse varmaan tahdosta, että kyllähän varmaan osattaisi, jos haluttaisi. Mutta valitettavasti se tilanne on se, että Metsähallitus eikä viranomaisetkaan tee järjestelmällisesti selvityksiä suojelemattomista valtionmaista. Ja se johtaa siihen, että suojelullisesti arvokkaita metsiä hakataan koko ajan, myöskin valtionmailla, valitettavasti.
Tämä ei tietenkään ole ensimmäinen kerta, kun valtion metsistä löytyy jotain, mitä siellä ei Metsähallituksen mukaan pitäisi olla. Vapaaehtoiset luontokartoittajat ovat jo kauan inventoineet valtion omistamia metsiä eri puolilla Suomea. Viime vuonna ryhmä luontokartoittajia julkaisi raportin, jossa esiteltiin 55 suojelemisen arvoista kohdetta eri puolilta Suomea. Sen mukaan selkeitä vanhan metsän luontoarvoja ja runsaasti uhanalaista lajistoa sisältäviä metsiä on kuitenkin pelkästään Lapin eteläpuolisissa valtion talousmetsissä vähintään kymmeniä tuhansia hehtaareja, eikä niitä ole millään tavalla suojeltu. Metsähallituksen mukaan näissä kohteissa ei ollut aikaisemmin havaittu suojeltavaa. Johtuisiko siitä, ettei valtio kartoita metsiä aktiivisesti? Tämänkin raportin kartoitustyöt ja julkaisun rahoittivat WWF Suomi, Greenpeace ja Suomen luonnonsuojeluliiton piirit Pirkanmaalta ja Hämeestä sekä ryhmä suomalaisia säätiöitä. Valtion asenneongelma ei kuitenkaan rajoitu vain metsien lajiston ja luontoarvojen kartoittamistyöhön, vaan myös kartoitusten tuloksiin. Jo ennen raportin julkaisua Metsähallitus ennaltaehkäisevästi tiedotti, että se ei kaada metsiä, joissa on uhanalaisia lajeja. Metsähallitus myös väitti, että luontokohteet kartoitetaan metsän rakennepiirteiden perusteella ja tarkempi lajistoselvitys tehdään tarvittaessa. Raportin kartoittajaryhmään kuulunut Ari Aalto kuitenkin ihmettelee, miksi vapaaehtoisten kartoittajien keräämä lajistotieto ei muuta Metsähallituksen toimintaa. Se on sanojensa vastaisesti tehnyt hakkuita alueilla, joista kartoittajat ovat löytäneet suojelun arvoista lajistoa. Tiedot näistä löydöistä on kyllä toimitettu Metsähallitukselle.
On hakattu siis semmoisiakin, mistä lajitieto on toimitettu, mutta silloin on aina Metsähallitus vedonnut sitten tietokatkokseen, että tieto ei ole nyt tavoittanut sitten korjuuketjua tai tieto ei ole tavoittanut suunnittelijaa tai sitä ja tätä. Ja, olisi toivottavaa, että siellä se tiedonkulku vähän sitten paranisi. Se tieto, joka toimitetaan kuitenkin aika monelle taholle sinne Metsähallitukseen, niin päätyy sitten myös sinne toteuttavien tahojen käsiin. Että kyllähän toi tekosyyltä kuulostaa tietysti. Sitten toinen, mitä on tehty, että kun aikaisemminhan me toimitettiin myös koordinaattitietoa, eli lajipisteet käytännössä tarkkoina koordinaatteina. Ja sitten Metsähallitus tekee sen ratkaisun, että he sitten säästää ne koordinaattipisteet, mutta hakkaa sitä ympäriltä kaiken muun. Ja tästä johtuenhan sitten ei ole enää nyt pariin vuoteen annettu koordinaattipisteitä lainkaan, vaan on vaan aluetietona kerrottu, että täällä on nämä ja nämä lajit tällä alueella. Että se metsä on kokonaisuutena suojeluarvoinen, koska ei ne suojeluarvot tietenkään ole vain niissä kohdissa, mistä me on satuttu löytämään se lajipiste, vaan kyllähän ne on siellä ihan metsässä muuallakin sitten.
Aalto on osa sitä samaa riippumattomien luontokartoittajien hanketta, jossa Olli Manninenkin toimii. Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa pyritään tuottamaan metsistä lajisto- ja suojeluarvotietoa ennen kuin ne mahdollisesti päätyvät hakattaviksi. Ryhmän tänä kesänä ja syksynä tekemät kartoitukset voivat pelastaa valtion vanhoja metsiä, mutta lopulta niiden kohtalo riippuu Metsähallituksesta.
Koko hankeajatus lähtee siitä, että me tiedetään, että valtiolla on niin kuin merkittävä määrä suojeluarvoisia suojelemattomia metsiä ja niitä hakataan koko ajan, mutta valtiolla ei ole minkäänlaista intressiä tai halua niitä itse selvittää ja kartoittaa, vaan sieltä tulee vaan sitä väitettä, että tämmöisiä metsiä ei enää ole olemassa. Ja niitä kun ei nyt sitten järjestöjenkään toimesta eikä vapaaehtoisten toimesta ole oikein resurssia kartoittaa silleen systemaattisemmin, niin me sitten päätettiin, että kokeillaan nyt saada sitten oikein kunnon hanke ja kunnon rahoitus, että päästäisiin systemaattisesti koko Suomen valtion maat tarkastelemaan. Ja kyllähän meidän tavoitteena ja tarkoituksena on tietenkin se, että kun ne luonnonmetsät on kerran kartoitettu ja sinne julkisuuteen niin kuin laitettu, niin me tietenkin toivotaan, että sitä sitten myös valtio käyttäisi sitä meidän materiaalia, koska ne on kuitenkin maastokäynneillä todennettuja. Niistä on valokuvat, niistä on lajitietoa, niistä on rakennepiirretiedot. Ne on maastokäynnillä todennettuja valtion suojelemattomia luonnonmetsiä ja tavallaan toivoisi sitten, että se tieto otettaisiin niin kuin sellaisena vastaan eikä lähettäisi sitä jollain muilla argumenteilla sitten yrittämään kiistää, että valtiollahan on vuoden 2023 loppuun mennessä tarkoitus kartoittaa omat suojeluarvoiset metsänsä, mutta vaikuttaa siltä, että mitään maastotyötä siihen ei tulla tekemään, vaan se tulee olemaan tämmöinen etätarkastelu. Ja siihen nähden niin kun tietenkin on hirveän tärkeää, että sitten meidän työryhmä on julkaissut maastotarkasteluun perustuvat kartat sitä ennen. Ja sitten voidaan verrata, että no, mitä se valtio siellä omassa tarkastelussaan sitten löysikään.
Takaisin Hämeeseen. Olli Mannisen ryhmän kartoitustyö on tuottanut hyvin tulosta, mutta välillä se on myös kilpailua aikaa vastaan.
Me ollaan löydetty monenlaisia metsiä, eli me talven aikana tehtiin tämmöisiä tutkimusrajauksia tosi paljon, että meillä on kohteita, mitkä käydään tsekkaamassa, ja osa niistä on ollut todella hienoja, tavallaan uusia hienoja aarniometsäkohteita on löydetty, joista tehdään sitten suojeluesityksiä varmasti jatkossa. Sitten on löydetty ihan akuutistikin uhattuja hienoja valtion metsiä, joissa on jo hakkuuilmoitus. Ja niitä me on sitten tutkittu aika paljon tarkemmin ja niistä tehdään sitten nopeammin tietysti raportit Metsähallitukselle. Ja voi olla, että me saadaan estettyä niitä hakkuita jonkun verran. Ja sitten on myöskin löydetty hakattuja metsiä valitettavasti aika paljon. Et monessa kohteessa ollaan oltu sitten liian myöhään tavallaan paikan päällä. Et Metsähallitus on ehtinyt jo hakkuut siellä tehdä.
Aarnimetsä, ikimetsä, luonnonmetsä, vanha metsä, monimuotoinen metsä. Metsistä puhutaan usein keskenään risteävillä termeillä. Kysyn Olli Manniselta, mitä kartoittajat oikeastaan löytävät, kun he löytävät hyvän metsäkohteen?
No, sieltä löytyy yleensä sellainen metsä, joka on luontaisesti syntynyt, eli sitä ei ole avohakattu koskaan eikä ole istutettu, vaan se on luontaisesti syntynyt vanhempi metsä. Ja mitä luonnontilaisempi se metsä on, niin sitä monipuolisempaa se puusto on. Vanhoja puita, nuoria puita, lahopuuta on pystyssä ja maassa aika paljon. Että siinä on niitä rakennepiirteitä, joista voi päätellä sen metsän historiaa sitten aika paljon. Ja sitten jos siitä kohteelta löytyy uhanalaista vanhan metsän lajistoa, niin sekin myöskin kertoo siitä, että siinä on tietynlainen metsäjatkumo olemassa. Puuston ikä ja puuston koostumus ja sitten se käyttöhistoria, että minkälaisia hakkuunjälkiä sieltä löytyy. Niin eteläisessä Suomessa ei ihan täysin hakkaamattomia metsiä löydykään, mutta se kysymys on, että milloin siellä on viimeksi toimittu ja kuinka paljon. Tämä kohde nyt on valitettavasti sellainen, täällä on tehty harvennushakkuita aika vastikään, että se voi olla, että tämä kohde päätyy sinne meidän riman alle. Niistähän on olemassa, siis Suomessa on ihan viralliset kriteerit suojelun arvoiselle metsälle, ja se on tätä metso-ohjelmaa varten tehdyt luonnonsuojelubiologiset kriteerit, josta on tehty semmoinen oma ohjeistus, ja me aika paljon käytetään sitä. Eli jos on metso ykkös- tai kakkosluokan metsiä valtionmailla, niin ne täyttää siis meidän kriteerit, koska ne täyttää viralliset valtion tekemät kriteerit myöskin.
Olli Manninen mainitsi tuossa puuston iän ja sen, ettei Etelä-Suomessa ole juuri enää koskematonta vanhaa metsää. Luonnonvarakeskuksen tilastot kertovat samaa. Etelä-Suomen metsämaan alasta alle viidesosa on yli 80-vuotiaita metsiä, kun taas alle 40-vuotiaita metsiä on yli 40%. Istutettua nuorta metsää siis riittää, mutta kartoittajat saavat tehdä täyttä työpäivää eri puolilla maata löytääkseen vanhoja metsiä. Esimerkiksi avohakkuiden ja istutusten vaikutukset näkyvät heidän työssään päivittäin. Näkeeköhän Olli Manninen koskaan täysin koskematonta metsää?
No, lähes kaikissa metsissä on jotain hakkuita joskus tehty, mutta läheskään kaikkia metsiä ei ole istutettu. Siinä on aika iso ero, että esimerkiksi pohjoisen Suomen vanhemmista metsistä oikeastaan niitä ei oikeastaan mitään istutettu. Eteläisessä Suomessa tietysti se metsän käsittelyhistoria on pitempi, että ihminen on asunut täällä pitemmän aikaa ja täällä on ollut niin kuin monipuolisempaa ja pidempää se metsän käyttöhistoria. Mutta Etelä-Suomessa on myöskin huomattava se, että se metsä luonnontilaistuu nopeammin kuin pohjoisessa. Et voi olla, että eteläisessä Suomessa on sellaisiakin metsiä, mitä on joskus voimakkaastikin hakattu aikanaan. Voimakasta harsintahakkuuta ja polttopuukeräämistä, mutta jos ne on vaikka 50 vuotta kehittynyt luonnontilaiseksi, niin ne on aika suojelunarvoisia ja hienoja jo sillä historialla. Tämä niin kutsuttu tehometsätalous, mitä nyt on harrastettu sotien jälkeen, eli paljolti tämmöinen avohakkuuseen ja istuttamiseen perustuva toiminta jättää aivan erilaisen jäljen metsään kuin se aikaisempi käyttöhistoria, jolloin se oli poimintaa tai harsintaa ja puut syntyi ja kasvoi luontaisesti ilman, että sinne istutettiin yhtään mitään. Et kyllä se mä näkisin suuren eron oikeastaan siinä, että onko kyseessä istutettu metsä vai luontaisesti syntynyt metsä. Se on yksi tavallaan tämmöinen merkittävä kriteeri. Ja se kertoo siitä metsän jatkumosta. Jos kohdetta ei ole koskaan avohakattu, niin siellä on olemassa semmoinen tietty metsäjatkumo ja tiettyjä piirteitä, jota ei tämmöisessä istutusmetsissä sitten ole.
Kuulostaa siltä, että Suomen metsistä valtaosassa ei törmää vanhoille metsille tyypillisiin lajeihin. Tällaisen podcastin ongelma on se, etten voi näyttää teille kuulijoille kuvina, miltä vanhoille metsille tunnusomaiset, niin sanotut indikaattorilajit tai erittäin uhanalaiset ja vaarantuneeksi luokitellut lajit näyttävät. Ottakaa siis kynä ja muistilappu esiin ja googlatkaa nämä.
Vanhojen metsien indikaattorilajeja ovat muun muassa pohjanrypykkä, riukukääpä, ruostekääpä, pikireunakääpä, kuuorvakka, jauhemunuaisjäkälä, kuusen parakka, kelokurokka ja pohjantikka. Vaarantuneita lajeja ovat muun muassa aarninappu, hongantorvijäkälä, ryväsjäkälä, välkkyludekääpä, nokkamunuaisjäkälä, liito-orava ja pyy. Erittäin uhanalaisia lajeja ovat muun muassa kalkkikääpä, lutikkakääpä, lahokaviosammal, hiilikääpä, mehiläishaukka ja hömötiainen.
Nämä ovat tietysti vain pieni otanta vaarantuneista, uhanalaisista ja vanhan metsän lajistosta kertovista indikaattorilajeista. Tämän podcastin budjetti ei riitä koko listan läpikäymiseen. On kuitenkin pysäyttävää tajuta, että metsiemme ennen arkiset lajit, kuten hömötiainen, ovat nykyään uhanalaisia. Hämäläisessä metsässä minua ja Olli Mannista mietityttää, miten valtio voi olla toimimatta tällaisen uhanalaisuuskehityksen edessä. Miksi aktiivinen luontokartoitus ei ole osa suomalaista metsien käsittelyä edes silloin, kun kyseessä ovat meidän kaikkien suomalaisten yhteiset metsät?
Se onkin hyvä kysymys. Valitettavasti Suomessa on ollut sellainen kulttuuri jotenkin, että valtio ja päättäjät ei oikein oma-aloitteisesti aja suojelupäätöksiä tai halua selvittää suojelun arvoisia metsiä. Tämä on oikeastaan mennyt jo 70-60-luvulta lähtien vähän siihen tyyliin, että luonnonsuojelujärjestöt ja paikalliset luonnonsuojeluaktiivit nostavat esiin niitä kohteita ja vaativat sitten päättäjiltä toimenpiteitä, että kohteita saadaan suojaan. Tämä on vähän nurinkurinen tilanne oikeastaan, että järjestöt ja luontoharrastajat tekevät sitä hommaa, mikä oikeastaan kuuluisi valtiolle. Että esimerkiksi jos vertaa Ruotsiin, niin Ruotsissa kuitenkin on lääninhallitus sellaiset viranomaiset, jotka tekevät strategista luonnonsuojelusuunnittelua. He kartoittavat arvokkaita luontoalueita tavallaan varastoon ja sitten sitä tietoa, jota nämä viranomaiset on tuottanut, käytetään päätöksenteossa. Ei se Ruotsin systeemikään täydellinen ole, mutta tavallaan siinäkin on ero jo tähän Suomen tilanteeseen, että Suomessa ei käytännössä ole strategista luonnonsuojelusuunnittelua, voisin sanoa näin.
Syy siihen, että valtio ja laajemmin koko suomalainen metsätalous jatkavat edelleen monimuotoisuudelle tuhoisia toimintatapoja, on lopulta ilmeinen. Kukaan ei puutu tarpeeksi siihen, mitä metsätalouden nimissä tehdään. Metsien käsittelystä on tullut huippuunsa viritetty koneisto, jonka toimintatavat palvelevat talouden rattaita, valtion budjettia ja metsäyhtiöiden miljardivoittoja. Ja kun jollain toiminnalla on niin suuri taloudellinen vaikutus yhteiskuntaan, on sillä myös suora yhteys politiikkaan. Siksi suomalainen metsäpolitiikka sallii edelleen avohakkuut, vanhojen luonnonmetsien hävittämisen, hyödyttömät ympäristösertifikaatit ja kaikki muut metsäteollisuuden koiruudet, joita tässä sarjassa on käsitelty. Ne ovat johtaneet siihen, että Suomen metsistä enää alle 5% on luonnontilaisia. Miten tähän saataisiin muutos? Jos tarpeeksi moni meistä vastustaa esimerkiksi avohakkuita ja tutkitusti 70% suomalaisista vastustaa, eikö meidän metsäpolitiikkamme pitäisi olla jo myllerryksessä ja rankimmin monimuotoisuutta rokottavat toimintatavat kielletty? Meidän suomalaisten metsäsuhteessa on outo ristiriita. Jos metsät ovat meille niin rakkaita ja avohakkuut hirvitys, miksi metsiemme kohtalo on jumissa tässä teollisuuden pillin mukaan tanssivassa systeemissä?
Ihmiset hyväksyy sen vallitsevan metsäpolitiikan tai ylipäätään metsien käytön ja sitten toisaalta ei hyväksy avohakkuita. Niin tätä ristiriitaa mä tulkitsin siitä suunnasta, että on olemassa semmoinen järjestelmä oikeuttamisen teoria. Eli ihmisillä on tarve uskoa, että pääpiirteissä, että he elää kuitenkin reilussa maailmassa. Ja jos taas se usko siihen niin kuin vahvasti horjuu, niin sitten sen jälkeen alkaa tulla semmoinen psykologinen stressi, että nyt tarvitsisi tehdä jotain. Ja ehkä niin kuin tämmöinen on tässäkin niin kuin taustalla, mutta noin yleisesti kyllähän suomalaiset uskoo suomalaiseen järjestelmään ja että suomalaiset ehkä vielä erityisen vahvasti pitää niin kuin tällaista vallitsevaa järjestelmää oikeudenmukaisena, mitä se tietysti aika isolta osalta onkin. Et sit tietysti metsäkysymyksethän toisaalta, kun niitä ei niin avoimesti käsitellä parlamentaarisen päätöksenteon piirissä, niin ne sitten helposti niin kuin menee sinne kabinetteihin ja päätöksiä tehdään siellä.
Hän on Annukka Valkeapää, metsien jatkuvan kasvatuksen edistämiseen erikoistuneen Silva ry:n toiminnanjohtaja. Mutta me kuuntelemme häntä nyt, koska hän on myös ihmisten metsänäkemyksistä väitellyt tohtori. Vuonna 2014 julkaistiin hänen väitöskirjansa, jossa tutkittiin kansalaisten näkemyksiä metsiä koskeviin kysymyksiin. Kysyn häneltä, että jos ihmiset hyväksyvät metsien käsittelyn, mutta eivät niitä varsinaisia tapoja, joilla metsiä nyt käsitellään. Mitä se tarkoittaa metsäpolitiikalle? Voiko se muuttua ja samalla muuttaa sitä, miten metsäteollisuutemme toimii?
Tavallaan tätä voi tulkita semmoisen diffuusin legitimiteetin näkökulmasta, eli noin yleisellä tasolla on se hyväksyntä metsien käyttöä kohtaan, mutta spesifeissä kysymyksissä sitten taas ei ole sitä hyväksyntä. Eli tosi selvästi nousi siinä aineistossa esiin ne avohakkuun vastustaminen, mikä on siis keskeinen metsätalousmenetelmä. Ja sitten toinen tosi näkyvä seikka oli se, että eri näkökulmat ja eri tahot, niin ei pääse niinku, niiden valtarakenteita ei katsota oikeudenmukaiseksi. Eli nämähän on niinku tosi kuitenkin tärkeitä juttuja siinä politiikassa. Tältä pohjalta voi tulkita, että Suomen metsäpolitiikan hyväksyttävyys ei ehkä ole erityisen vahvoissa kantimissa. Ja se voi muuttua nopeastikin, jos löytyy joku kanava purkaa sitä tyytymättömyyttä.
Metsäpolitiikka voi siis muuttua nopeastikin, jos löytyy kanavia, joiden kautta purkaa siihen liittyvää tyytymättömyyttä. Jos me haluamme, että jatkossa valtio jättää metsäkartoittajien löytämät vanhat metsät rauhaan, tai että metsiemme monimuotoisuutta ja maisemia ei tuhota avohakkuilla, tai että meillä olisi enemmän suojeltuja metsiä, meidän on käytettävä kaikki ne kanavat, mitä käytettävissämme on. Niitä nimittäin on. Jos sinä haluat, että Suomen metsät pelastuvat, allekirjoita vetoomuksia, tule Greenpeacen ja muiden ympäristöjärjestöjen toimintaan mukaan vapaaehtoisena, osallistu alan koulutuksiin ja järjestöjen tapahtumiin, lahjoita metsien puolesta toimiville rahaa, aikaa tai edes tykkäyksiä somessa. Puhu perheellesi, ystävillesi ja kaikille, ketkä kuuntelevat metsien tilasta ja kirjoita vaikka paikallislehteen tai kansanedustajille metsien puolesta tai perusta kuntalaisaloite juuri sinulle rakkaan metsän pelastamiseksi. Ja suosittele tätä podcastia myös muille. Kanavia on valtavasti. Meidän täytyy vain kohdata niissä. Sillä kun tarpeeksi moni haluaa muutosta, se tapahtuu. Suomalaisia metsiä voi suojella vain Suomessa. Tule mukaan. Kuuntelit juuri Metsäpodia. Tämän podcastin on tuottanut Artlab yhteistyössä Greenpeacein kanssa. Äänisuunnittelu ja editointi Jussi Liukkonen. Musiikki Arttu Silvasta. Ääninäyttelijä Juha-Pekka Mikkola. Kiitos kaikille haastatelluille, käsikirjoituksen viilailussa ja tuotannossa auttaneille ja teille kuulijoille. Jos pidit kuulemastasi, tilaa Metsäpodi ja kerro meistä kavereillesi. Kuulemisiin!